U prostorijama Fudbalskog saveza Srbije na terazijama 3 pod 9 održan je žreb parova za popunu dva mesta u Omladinskoj i Kadetskoj ligi Srbije, kao i žreb parova finalnog turnira za pionirskog prvaka Srbije. Žrebom su rukovodili Dušan Gelić, koordinator liga i takmičenja mlađih kategorija, Vesna Novaković, sekretar takmičarske komisije i Dragan Radovanović, komesar za takmičenje mlađih kategorija. Baraž za Omladinsku ligu. FS RIS, FS B. Prva utakmica je 6. juna, a revanš 10. juna. FS RZS, FS V. Prva utakmica je 6. juna, a revanš 10. juna. Baraž za Kadetsku ligu. FS RZS, FS RIS. Prva utakmica je 6. juna, a revanš 10. juna. FS B, FSV, prva utakmica je 6. juna, a revanš 10. juna. Finalni turnir za pionire. Parovi polufinala su FS RIS, FSV, FSB, FS RZSZ. Polufinalni mečevi su na programu 13. juna u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, dok je finale zakazano za 14. jun.